Telekom Srbija.
Novac od Mobtela nije trošen na kapitalne projekte iz razloga što ljudi koji su se bavili kapitalnim investicijama nisu bili sposobni da naprave projekte gde bi taj novac završio. I novac od Mobtela je Srbija trošila sve do pre godinu dana.
Besplatno obaveštenje.
Dakle, dileme više nema, to će sigurno biti usmereno samo na kapitalne investicije. Kontrolisat ću naravno ja, ali kontrolisat će javnost, kontrolisat će Narodna skupština i kontrolisat će budući fiskalni savet.
Pozvani korisnik trenutno nije dostupan. Molimo, pokušajte kasnije.
Dakle, zalažem se da novac od, aj tako da kažem, privatizacije ili prodaje Telekoma ide pre svega u projekte koji će brže taj novac vratiti.
Ako mislite da se iz rebalansa mogu pokriti sve potrebe, neće moći.
Telekom Srbija.
Pošto njeno ministarstvo niti učestvovalo u donošenju ove odluke, niti ima obrazloženje za ovu odluku, pa prema tome ni ministarka ne može da kaže ništa kao ministarka na tu temu, već bi trebalo da ćuti.
S obzirom da je potpuno realno da je nemoguće potrošiti novac koji mi očekujemo od Telekoma do kraja mandata ove vlade, taj novac će ostati u tom fondu i za narednu vladu.
Willkommen bei O2. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton.
Deset je sati i 25 minuta, ovo je politički magazin Sedmica, prvog programa Radio Beograda. Iz ovih nekoliko bezuspešnih pokušaja da se uspostavi veza sa pozivanim brojevima, slutite da ćemo u narednih minutima razgovarati o odluci Vlade Republike Srbije da proda 51% akcija Telekoma Srbija. Naša vlada od te prodaje očekuje 1,4 milijarde evra, to je jedan od uslova u tenderu i ta odluka je ozbiljno uskomešala političku, stručnu pa i laičku javnost u Srbiji. Mada je na početku bilo neki glasova koji su podržavali ovu odluku vlade, vremenom su i oni utihnuli. Već nekoliko meseci, to je skoro opšte poznato, održavaju se tribine, konferencije za medije, apeli, okrugli stolovi i jedan jedini zahtev se upućuje vladi. Obustavite prodaju Telekoma. Međutim, tender je raspisan i rok za otkup dokumentacije je 26. novembar. Tako ispada da su vrata pijace za prodaju najbolje srpske kompanije izgleda definitivno otvorena. Pa čusmo da vladini zvaničnici već prave i kalkulacije kako će taj novac biti utrošen. I sva pitanja koja su ovu temu pratila i pre nego što je postala ovako urgentna, ostala su otvorena i većina, nažalost, bez odgovora. U današnjoj sedmici pokušat ćemo da sa našim gostima, koliko je to moguće, ta pitanja protresemo, a možda i na neka damo odgovore. A pre svega na osnovno pitanje, da li je pametno prodati ono najvrednije što imamo? A ako već hoćemo, da li je ovo dobar trenutak? I da li je iko od nadležnih odvagao sve posljedice odluke da se proda najozbiljnija telekomunikacijona kompanija u ovom regionu i najjača u Srbiji? I uz sve to i monopol na infrastrukturu. O ovim i svim ostalim pitanjima danas ćemo u sedmici razgovarati sa Aleksandrom Smiljanić, vanrednim profesorom na Elektrotehničkom fakultetu u Beogradu i bivšim ministrom za telekomunikacije u prethodnoj vladi. Dobar dan, Aleksandar, dobrodošli.
Dobar dan.
Naš gost je također i Mahmud Bušatlija, konsultant za investicije. Dobar dan, Mahmude.
Dobar dan.
Također pozvali smo i Miroslava Joksimovića, predsjednika sindikata iz Telekoma. Dobrodošao, Miroslave.
Dobar dan.
Čućemo i također šta o ovome misli gospodin Vladimir Gligorov, ekonomista i politikolog. On je zaposlen u Institutu za međunarodne ekonomske studije u Beču i važi za stručnjaka za tranziciju, pre svega tranzicione ekonomije u balkanskim zemljama. I evo redom da počnemo odmah sa pitanjem, da li mislite da je ova cena, dakle 51% akcije za 1,4 milijarde evra i ukupna cena Telekoma od 2,4, da li je to adekvatno? Je li vredi to toliko?
Mislim da je to izuzetno niska procena, jer Telekom ima jednu vrlo složenu infrastrukturu. Telekom posjeduje sve fiksne linije do više od 3 miliona korisnika, zatim veliki broj centrala po Srbiji koji su povezani složenom optičkom mrežom, zatim posjeduje infrastrukture u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori, onda posjeduje takođe mobilnu telefoniju, 3G mrežu i tako dalje. I ako hoćemo da napravimo jednu aproksimativnu procenu, možemo da uzmemo prvo da su te fiksne linije koje su građene do korisnika u proseku oko 1000 evra po liniji, pošto imamo 3,2 miliona fiksnih linija, to izađe da su investicije samo na te fiksne linije bile preko 3 milijarde evra. Onda pre nekoliko godina je prodat Mobtel po ceni od 1,5 milijardi evra, a mobilna telefonija Telekoma Srbije je bolja i razvijenija od infrastrukture koja je prodata, tako da i mobilna telefonija vredi oko 1,5 milijardi evra. U infrastrukture u Republici Srpskoj i Crnoj Gori je uloženo oko 1 milijardu evra. Dakle, samo nove tri komponente je, samo te tri komponente vrede oko 6 milijardi evra, a pritome nisam računala centrale, optičku mrežu koja povezuje te centrale, zatim integrisane servise i mnoge druge resurse.
Miroslave, vi ste i vaš kolega iz Jedinstvenog sindikata u petak imali jednu konferenciju za štampu i osporavali ste upravo ovo o čemu govorimo, dakle odluku i da se proda, a pogotovo da se proda po ovoj ceni.
Pa mi smo rekli da smo protiv prodaje većinskog paketa Telekoma i rekli smo da sve argumenti koje smo čuli do sada, to su da će biti veće investicije kad dođe strani kupac, da to nije tačno, da je svuda u jugoistočnoj Evropi, da je to već prodaja završena. Oni su dali daleko manje su investicije nego kod nas. Recimo ove godine imamo 230 miliona evra investicije samo za ovu godinu. Znači da će biti cene usluga manje prema korisnicima, neće biti manje, nego će biti veće, zašto smo mi sada u fiksno ispod ekonomske cene, faktički mi čuvamo socijalni mir. Znači, taj monopol za koji se optužuje Telekom u fiksnoj, oni u stvari na štetu i zaposlenih i Telekoma. U stvari, mi nećemo da opteretimo građane, pošto smo državna firma, da opteretimo i pravom ekonomskom cenom. Kad bude došao kupac, a to ste videli, kad je došao Telenor, samo je dobio licencu Telenor, skočili su nam preplata i impulsi puta dva. Znači, očekujemo još jedno povećanje pre nego što dođe do prodaje. Znači, mi smo to rekli. Znači, rekli smo takođe će biznis korisnike, uglavnom će bolje biti biznis korisnici ako dođe neki strani kupac, ili će ulagati na njih, ali recimo ruralna područja, sela, bilo šta što je van četiri velika grada, kako mi kažemo, u Srbiji, tu će biti daleko manje investicije i ja mislim da ništa nema od toga. Te priče će svaki domaćinstvo imati internet i kako će ga platiti? Bila je najava 35 evra, znači da će biti taj cena usluge. Ko će to u selu uzeti? Prosek sela je 65 godina starosti.
Evo, Mahmude, da čujemo je vas, vi se bavite investicijama, odluka vlade da proda 51% akcija Telekoma je u dobrom trenutku doneta.
Teško da može nešto u krizi da bude dobar trenutak. Dakle, prodavac kad nešto prodaje u krizi, on to mora da proda. A kupac je onda u mnogo povoljnijem položaju. Činjenica da nemate neku dosljednu politiku uopšte razmišljanja o razvoju ove zemlje je i nekoliko izjava predsjednika vlade. Dakle, prije 6 mjeseci kad se otvorila ova priča, onda nam je on objasnio da je sada baš najpovoljnije i da nikada neće biti povoljnije da se proda 51%, odnosno 41% tada. Neki dan kad se pojavila mogućnost da OTE proda svojih 20%, on je malo popravio taj svoj izrek ranije i rekao je da bi u tom slučaju mi prodali 31%, a 20% bi zadržali za neka bolja vremena. Dakle, on je apsolutno svjestan da postoje bolja vremena. Ako će postati bolja vremena, zašto i tih 31% prodavati? Što se tiče same procjene, vrlo, vrlo je teško, da kažem, procjenjivati bez elemenata, samo na osnovu, da kažemo, procjene uloženog materijala investicija koje su urađene tamo. Ja se potpuno slažem sa gospođom profesorkom da je to 6 milijardi, da je bilo nekih investicija, mislim da su bile čak i mnogo veće ukoliko se čitav period od 20-30 godina razvoja, pogotovo razvoja mreže fiksne, ako se uzme u obzir i revaluzije, to su strahovite pare, doduše dobar dio je i amortizovan. Ali meni se čini da firma koja dobro posluje, koja je po parametrima poslovanja je iznad prosjeka evropskog, kao što nas je gospodin malo prije obavijestio, i da je to jedna od rijetkih firmi koja uopšte donosi u državnom vlasništvu, koja donosi neki prinos, odnosno jedna od dvije, samo Galenika još donosi neke pare, da vi prodajete nešto što vam donosi pare u budžet. Zarad toga da se potroši za navodne neke kapitalne investicije, niko od ovih koji je prije nas govorio političara nije jasno definisao kapitalnu investiciju. Ono što se nabraja kao mogućnost da se uloži, pa čak i u infrastrukturu koja se pominje, nijedan od tih projekata nije kapitalna investicija. To bi neko morao u vladi da zna. Dakle, oni koji su zagovarali profesionalizam prije politike, stručnost prije politike, morali bi prije nego uopšte razmatraju neke prodaje, morali bi da znaju da prije svega demokratija ne dozvoljava nikome od izabranih ili imenovanih članova javne uprave da smanji vrijednost državne imovine u toku svog mandata. To se čak, to je kažnjivo u demokratskim zemljama. Kod nas prosto rasproda se državna imovina, rasproda se akumulacija generacija prije nas i nikom ništa. Prosto sad nemate ne vidite ništa. Dakle, ja stojim na stanovištu da u ovom momentu ne treba prodavati apsolutno ništa, zato što to donosi prinos budžetu, koji je vrlo, vrlo važan element dalje stabilizacije ekonomije ovog društva.
I da odmah da razjasnimo jednu dilemu. Vi ste, Aleksandra, malo čas spominjali i baznu infrastrukturu, dakle fiksnu telefoniju. Dakle, šta sad mi prodajemo? Da li samo licence kao u slučaju Moptela i Telenora, ili se prodaju dakle i mreža za fiksnu telefoniju, bazna infrastruktura za mobilnu telefoniju i monopol u drugim državama, to države zadržavaju za sebe?
Pa onaj utisak koji imamo, ovaj postupak je krajnje netransparentan, ali utisak koji imamo jeste da se sve prodaje, dakle celokupna imovina Telekoma, celokupna infrastruktura, ovu koju sam navela malo pre, a ne licence. U ovim prethodnim slučajima su se prodavale licence, na primjer VIP-u i Telenoru, a to je zapravo samo izdavanje određenih ograničenih resursa na određeno vreme, i onda su te firme koje kupe licencu motivisane ili imaju obavezu da izgrade alternativne infrastrukture. Ulaganje u mobilnoj telefoniji su mnogo manje nego u fiksnoj telefoniji, tako da smo mi relativno brzo dobili te alternativne mreže, ali sa druge strane mobilna telefonija pruža mnogo manje kapacitete nego fiksna mreža. Kroz fiksnu mrežu ide internet koji zahteva mnogo veće kapacitete i naravno fiksna telefonija. A fiksna telefonija je ta koja je zahtevala jako velika ulaganja i to je osnovni problem, jer nijedan drugi investitor ne može da ostvari takva ulaganja koja su ostvorena ostvorena ranije i koje su potrebne za takvu infrastrukturu.
Da li znate da li je recimo, bar što se tiče država bivše Jugoslavije, u Hrvatskoj, Crnoj Gori, Makedoniji, da, kako su oni prodavali svoje?
Pa na sličan način. Da, oni su prodali celokupne infrastrukture.
Mogu da vam kažem to, da znam to tačno. Znači, 97. godine, nema dileme uopšte, 97. godine kad je Telekom prvi prodavan, Telekom je od početka uprodio, 97. on na tržištu.
Stalno ga prodajemo i otkupljujemo.
49%, znači 29% Italijani i 20% Grci Ote, koji sada je ostao 20%, ali sad ga njega kupio Deutsche Telekom. Znači, ili tada taj ugovor u njemu stoji da ide da je infrastruktura prodata zajedno. Znači, sada da i hoće država da izuzme infrastrukturu, ne bi mogla to da uradi, jer bi Ote, odnosno Deutsche, koji je sad kupio Ote, rekao da je on to već jednom kupio. Znači, ima 20%. Znači, ne mogu to. Oni mogu samo da izbude specijalne veze. Znači, mogu ove veze koje se tiču policije, vojske, ne znam, optički kabelovi spojeni prema Kosovu.
A šta je Miroslave sa nekretninama koje koristi?
Nekretnine mi nemamo neke velike. Mi imamo, naša najveća vrednost su TT kanalizacija i TT vodovi. Znači, mi i centrale koje su u zakupljenom prostoru, PTT-a. Znači, mi smo tada prilikom deobe, PTT je dobio sve zgrade. Znači, mi imamo sada samo zgradu na Novom Beogradu u Bulevar umetnosti i imamo neke zgradice po Srbiji ili nešto što smo kupili među vremenu. Uglavnom, cela infrastruktura tada, odmarališta, sve što je imalo, što je bilo zajednička imovina, vozila, sve ostalo PTT-u. Znači, mi smo tada prihvatili da jedan deo izdržavamo PTT, zašto država bi trebala da ga preuzme na svoja leđa, nije imala snage, a mislim da nema ni sad. Niko ne priča o tome da će pošta isto biti u velikom problemu, jer je negde oko 30% prihoda koje pošta dobija je iz Telekoma, znači od tog zakupa, jer radimo u njihovim, naše centrale su u njihovim objektima. Znači, mi nemamo skoro ništa svoje. A ovo samo dilemu, znači, nema ovde da li ide infrastruktura ili ne ide. Infrastruktura ide sigurno.
Da, i još nekoliko osnovnih podataka. Koliko je zaposleni trenutno u Telekomu, Miroslav?
9400 i nešto ima, plus 1490 i nešto ljudi koji rade preko omladinske PP poslove i rade studentske i tako dalje. Ali rade po 4-5 godine isto.
10:39, ovo je sedmica prvog programa Radio Beograda. Nastavit ćemo razgovor nakon jednog malog muzičkog predaha. Ovo je sedmica prvog programa Radio Beograda. Razgovaramo danas o tome da li je dobra i pametna odluka Vlade Republike Srbije da u ovom trenutku proda 51% akcija Telekoma Republike Srbije. Danas o tome razgovaramo sa Aleksandrom Smiljanić, docentom na vanrednim profesorom na Elektrotehničkom fakultetu, Mahmudom Bošatlijem, konsultantom za investicije, Miroslavom Joksimovićem, predsjednikom sindikata Telekoma. I iz ovoga do sadašnjeg razgovora manje više svi ste se vi izričito izjasnili da ste protiv toga. Pozivamo i sada i gospodina Vladimira Gligorova, ekonomistu iz Instituta za međunarodne ekonomske studije u Beču. Vladimire, dobar dan.
Dobar.
Čuli ste, naši gosti izričito osporavaju da je ta odluka vlade ekonomski opravdana, strateški i uopšte, i finansijski čak. Kako je vaše mišljenje, Vladimire, da li je ova odluka dobra?
Pa dobro, to su dve stvari. Jedno je da li je odluka tako kako je doneta i sa motivacijom i u ovom trenutku i tako redom, da li je ona, da tako kažem, ekonomski opravdana. A drugo je pitanje koliko su valjani ovi argumenti koji se iznose načelno protiv privatizacije Telekoma. To su dve različite stvari, jel? Ostavljajući ovu prvu po strani, ako gledate samo pitanje privatizacije, onda mislim načelno bi bilo dobro ukoliko bi država bila imala dosta jasnu strategiju kad je reč o onome što je takozvani prirodni monopol, to su ove instalacije, infrastruktura i tome slično. Ona ne mora da bude u državnom vlasništvu, ali bi morala da bude ozbiljno regulisana. A drugo je ovo što je operator, bilo fiksni, bilo mobilni, ne vidim nikakav poseban razlog zašto bi država imala vlasništvo nad tim, pogotovo ukoliko je to povezano sa monopolom nad infrastrukturom, jer kao što svi ovi argumenti koji su izneti, među kojima ima i valjanih, a to je da nije dobro da imate, da prodate monopol u privatnom vlasniku, nije dobro ni da imate monopol državnog vlasnika. Znači, trebalo bi vidjeti kako da se te stvari usklade, da imate s jedne strane, da tako kažem, regulisano onaj deo koji je prirodni monopol, bar tok je prirodni monopol i u meri u kojoj je, a da ovo sve što može da se izloži konkurenciji, izložite konkurenciji preko privatnog vlasništva.
Da, Vladimire, a sad vaš stav o svemu tome, dakle u ovom našem konkretnom slučaju, da li je Vlada Republike Srbije postupila ovo, u odnosu na čemu vi govorite, da li je to ipak ekonomski dobro? U sve ove okolnosti?
Da vam kažem, prvo, to je u izvesnom smislu izmenjena tema koja je, da tako kažem, drugorazredna. Vrlo je verovatno da je motivacija u ovom trenutku, da tako kažem, budžetska ili fiskalna, jel? Zato što se vlada suočava s ozbiljnim problemima u toj stvari, jel? Onda bi trebalo biti kritičan prema ekonomskoj politici koja je dovela do toga da vi imate izbor da ili povećavate poreze ili smanjujete javnu potrošnju, ili imate dodatno zaduženje, ili konačno prodajete imovinu, jedno, drugo, treće ili četvrto, jel ako nećete da smanjujete potrošnju, vi vidite koji je pritisak na ulici zbog toga, ako nećete da povećavate poreze, to je također razumljivo, jer u krizi to nije dobar potez. Ako nemate prostora da se dodatno zadužite, onda ostaje prodaja imovine. Prema tome, nije trebalo doći u tu situaciju, ali sad kad se došlo, to treba ceniti na takav način. Inače, isto tako, bilo bi bolje kada bi ovi otpori prodaji državnog monopola bili tu svaki put kad se to događa, recimo, bilo je mnogo manje otpora na prodaju nečega što je po mišljenju bilo skandaloznije, a to je prodaja NIS-a sve zajedno, ne samo sa infrastrukturom, nego i sa podzemnim, znači sa naftom i gasom i tako redom. Prodati u ostalom i buduća infrastruktura južnog toka. Prema tome, ovo nije prvi put, čak razlozi nisu bili tako urgentni kao sada.
Evo, Vladimire, dok ste tu, naši gosti su bar neki malo odmahivali glavom na ove vaše argumente.
Ne bi me čudilo, da.
Da, Aleksandra.
Pa htjela bih da napomenem da taj prirodni monopol nad infrastrukturom jeste situacija i u drugim državama. Zato što, kao što sam rekla, ta fiksna infrastruktura se gradila decenijama, praktično više od 100 godina i takvu investiciju ne može neka kompanija da izdrži, niti joj se isplati. Tako da u svim zemljama imamo da operator je dominantan na tržištu i da je on nastao zapravo telefonskog operatora kao što je Telekom. Dakle, u svim zemljama taj operator tipično drži oko 50% tržišta i verovatno iz tih razloga u većini evropskih zemalja su ti operatori u vlasništvu i pod kontrolom države. Upravo zato što je problem da se proda monopol, zato što taj kupac nema pritisak konkurencije i onda može da podiže proizvoljno cene, minimalno da investira i da otpušta zaposlene. A kada je u državnom vlasništvu, naravno država brine o svojim građanima i ne povlači takve poteze.
Pa sad znate koliko država brine, to je u Srbiji i na drugim mestima u stvari izuzetno sporna tema. Nisam siguran da je ovo što postoji u Europskoj uniji, u europskim zemljama, u većini zemalja dobro rešenje. U ostalom, u velikim broju zemalja se u stvari upravo traže načini da se taj državni monopol organizuje ovo kako sam ja rekao. Znači, tu ima nedostataka. A što se tiče, da tako kažemo, srpske države i njene zainteresovanosti ili njene, da tako kažem, socijalne funkcije, vi upravo sad raspravljate o državi koja je donela odluku da proda Telekom, kao što je ranije donela odluku da proda NIS, kao što je prodala mnoge druge stvari. Prema tome, to je ta država o kojoj mi govorimo. Drugo pitanje, ispravno pitanje je da li bi eventualno ta država mogla da s jedne strane razdvoji, ako je u stanju taj prirodni monopol, bilo da ga razdvoji svojinski ili regulatorno, a da obezbedi veću konkurenciju svih ovih ponuda telefonskih usluga.
Evo, Vladimire, hoće i naš gost Miroslav Joksimović, sindikata Telekoma, nešto da vam kaže.
Pa ja pitam zašto bi sada to se razdvajalo kad recimo nemački, francuski, švedski, španski, norveški, austrijski Telekom to nije uradio. Znači, oni svi nemaju takav sistem da odvajaju monopolu fiksno i ovome, a da imaju infrastrukturu da drži neko drugi. Znači, oni drže komplet sve to. Čak konkurišu na drugim tržištima i kupuje. Recimo, Deutsche Telekom čak kupuje u celoj istočnoj Evropi. I nigde to nije razdvojio. Mi smo regionalni operater. Znači, imamo uložene, dosta para smo uložili, znači preko milijardu evra u Crnu Goru i Republiku Srpsku. Imamo dobar prihod tamo, dobit, u uslovima tržišne konkurencije da ima 20 i nešto operatora drugih i ne vidim razlog zašto bi mi sad morali baš da damo neko monopolo. Što ne daju, mislim, evo, ja sam postavio pitanje, zašto to ne rade Nemci, Francuzi, Austrijanci, Španci, Norvežani, znači niko to nije radio i najjače su, ubedljivo najjače telefonske kompanije su baš ove, koje nisu to radile. Ne znam zašto baš mi moramo da budemo prvi u nečemu.
Kao što sam rekao, to je otpor je otprilike isti kao i u Srbiji. Država ima iste interese kao što imaju u Srbiji političke i na kraju krajeva i druge, da ima kontrolu nad tim resursima. Vi znate i u ostalom čitate u novinama i u ostalom ljudi neprestano kritikuju srpsku takozvanu partitokratiju i korišćenje takozvanih javnih servisa ili javne svojine ili državnih preduzeća od strane partija. Ista je ta situacija i u drugim zemljama i u Evropi. Prema tome, ta činjenica da oni to nisu u stanju da urade ne govori načelno, jeli, da je to dobro što oni rade. Što ne kažem da je potrebno da se stvari prodaju, da tako kažem, preko noći i bud zašto. Što se tiče ovog drugog argumenta, to je jako važno, znate, jer se vrlo često govori o tome da će te kompanije privatne ili već državne koje će da ulože u Srbiju da kupe Telekom, da će one da izvlače profit. To je protivrečno, jer to su recimo državne kompanije koje su spremne da profit stečen ne zadrže u Nemačkoj, nego da ga ulože u Srbiji, kao što je u osnovnom Telekom uložio.
A znate, Vladimir, što bi dolazili onda u Srbiju ako ne zbog profita? Ne, ja ne vidim drugi.
Kažem, ovo što nije tačno. Znači, gde god su kupili, oni su izvlačili profit. Investicije su svuda bile manje nego što je nacionalni operater dao. Nigde Deutsche Telekom nije dao više 100 miliona evra, a mi ove godine imamo 230 miliona evra. Znači, naš nacionalni operater ima investicioni program 230 miliona, a nigde u jugoistočnoj Evropi Deutsche, koji je najozbiljniji kupac, nije platio više 100 miliona evra. A uskup je otpustio 5700 radnika u Hrvatskoj.
Ajde ponovo. Ako neko uloži u Srbiji 1400 ili milijardu i 400 miliona evra, to je kapitalizovan profit, jel tako? Prema tome, on je taj profit uložio u Srbiji. Ako vi uložite, ne znam, 600 miliona evra u Telekom Republike Srpske, to ste vi uložili kapitalizovan profit u Republiku Srpsku. Naravno da ste vi to uradili da biste tamo sutra stekli profit, a gde ćete ga vi uložiti kasnije, to je sad vaša stvar. Kao što vidimo, jel tako, te pare idu, to su sve kapitalizovani profiti, idu levo i desno i ulažu se tamo gde je prinos najveći, što u stvari treba da bude suština.
Možda u Maroku, ne znam.
Možda i u Maroku, jeste. Dalje. Znate, postavlja se ozbiljno pitanje da li taj profit je bolje da ide u budžet. Jel, jedan od argumenta, to je i Bušatlija rekao, jeste da vi imate Telekom Srbije u državnom vlasništvu i treba da ostane u državnom vlasništvu da bi profit koji se stiče išao u budžet. To praktično znači da vi podržavate, razmislite o tome, da vi podržavate da tih 1.400.000.000 evra koji su, jel tako, kapitalizovan profit, ode tako kako dođe, tako i ode u budžet i troši se na tekuće troškove.
Mi smo protiv toga.
Naravno da ste protiv, ali to prosto sledi jednog iz drugog.
Evo, izgleda ste, gospodine Gligorov, na neki način probudili želju da vam naši gosti nešto odgovore, gospodine Bušatlija.
Evo, ja bih samo malo da pojasnim ovu situaciju. Ja sam dosta sklon tome da država u svakom slučaju treba javni sektor da privede stanju u kome može javno-privatno partnerstvo da se uradi. Ali, kad gledamo Telekom, dakle, fiksnu mrežu koja je generacijama stvarana i kad se pogledaju njeni kapaciteti i njene mogućnosti daljeg širenja, ja mislim da tu nema nekih velikih mogućnosti za velike investicije u smislu širenja, jer one su neke kapacitete postigle i ne može se više ni očekivati. Ali, dozvoliti jednome kupcu koji će ući sa određenim kapitalom i, kako vi kažete, ja se potpuno slažem, koji će završiti u budžetu i u budžetskoj potrošnji, a ne u kapitalnim investicijama, praktično ćete onemogućiti ostale operatere da pristupe toj mreži na ravnopravan način. Do sada ja nisam vidio primjer da je bilo koja država koja je zadržala u svom, odnosno u zajedničkom preduzeću i operatera i mrežu, Tu čak ni regulatorne, ni nezavisna regulatorna tijela ne mogu da budu garancija normalnom pristupu ostalih operatera, čak i u najrazvijenijim zemljama Europe. Dakle, ono što mene ovdje brine jeste da ćete vi kroz jedan netransparentan postupak, baš kao što ste rekli i u slučaju NIS-a, prodat ćete prirodni jedan, da kažem, monopol koji će onda biti zloupotrebljen protiv ostalih operatera i nama će, odnosno javni interes će biti bitno oštećen. Na razne načine. Prvi i osnovni je što se desilo već po svim ostalim zemljama u okruženju, to je tamo gdje je Deutsche Telekom ušao, momentalno su cijene servisa porasle, a nisu se proširile obim servisa, kvalitet servisa, broj priključaka, ništa od toga se nije povećalo.
Dobro, da damo gospodinu Gligorovu priliku da odgovori na ovo.
Ne, ja se generalno s ovim što je Bušatlija rekao, slažem. Kao što sam rekao, vi ne bih hteli prirodni monopol kao privatni monopol kao zamenu za državni monopol. S druge strane, iz toga sledi da ne želite ni da imate državni monopol. Znači, treba da vidite kako da uradite to da s jedne strane imate kontrolu nad onim delom koji je, da tako kažemo, prirodni monopol. Ne može se preko noći izgraditi nova mreža, jel tako? I da to na odgovarajući način regulišete cenovno, upotrebu i tako redom, pristup, to su sve izuzetno važne teme, znači sve to treba da se na izvestan način reguliše, ali da imate državnog operatera koji zbog vlasništva nad infrastrukturom praktično drži monopol, to nije dobro. Iz istog razloga iz kojeg nije dobro da bude privatni monopol ili možda još iz nekog drugog razloga.
Gospodine Gligorov, evo na kraju ovog našeg razgovora, ja bih voleo neki vaš stavi komentar. Naime, naša država, a i to je neki način u ekonomiji danas dosta prisutno, se smatra lošim vlasnikom, lošim gazdom. I zbog toga je to jedan od argumenata da se ovakva jedna kompanija proda. A da li onda mi od tog loše gazde možemo da imamo poverenje da će taj novac koji dobije, a za Srbiju su to ipak ogromna sredstva, potrošiti valjano, pametno? Šta vi mislite o tome?
To je jako složena tema, kao što sam već rekao, ako dođete u situaciju da imate veoma ozbiljne probleme sa javnim financijama, onda imate ove izvore koje sam pomenuo i u tom slučaju jedan od izvora finansijskih sredstava za pokrivanje javne potrošnje jeste prodaja imovine. To je tako u privatnom životu i kod domaćinstvima, to je tako i u državi. Drugo je pitanje zašto se kontrola nad ponašanjem države zašto ona nije valjala do sada, zašto ne valja još uvek i da li će se i kako ona popraviti i u budućnosti, to je sasvim druga tema. Nije dobro da profit javnih preduzeća, ako imate javna preduzeća, pune budžet, nije dobro da vi prodajete imovinu da biste plaćali tekuću potrošnju, to je sve tačno. S druge strane, nije ni dobro da imate politički sistem u kome nemate kontrolu nad tim šta vlada radi. Znači, to je prvo, a onda ovo sledi.
Evo, Aleksandra je nešto htjela da...
Pa htjela sam samo da kažem, sada profit ide u budžet Srbije, znači za naše školstvo, zdravstvo, videli smo, nedavno su penzioneri dobili pomoć, a kada prodamo, svi kupci su zapravo u vlasništvu država, Austrije, Nemačke i Francuske, jedan dobar deo tog profita, koji će sigurno biti veći, a ne manji, će otići u budžet tih država. Dakle, ići će, na primjer, penzionerima Nemačke ako Deutsche Telekom kupi.
Da. Evo i na kraju, gospodine
Aleksandra, profit Telekoma je otišao i u Republiku Srpsku i to ne mala količina novca. Takođe, kapitalizovan profit od 1.400.000.000 evra će ući u budžet Srbije i bit će trošen na iste ove namene na koje vi govorite da se troši. Da li je dobro da se troši, to smo raspravljali ranije i ja mislim da nije dobro, ali to vi smatrate da jeste samo na parče, a ne odjedanput. To ja se s tim da tako kažem, ne slažem, jel?
Već sam probao 20 puta.
Izvolite, Miroslave.
1.400.000 pričamo o kapitalnim investicijama od 1.400.000. Znači, to su investicije koje će 2013. godine biti pokrivene za 3,5 godine dobitom Telekoma, koji sada Telekom će imati 2013. 300 miliona evra dobit, jer sada plaća kredite za Republiku Srpsku prošle godine 320 miliona i imao 130 miliona profit. Znači, koliko je to? Znači, mi malte ne prodajemo zlatnu koku za 3 godine, imamo za 3 godine pokrivene ove kapitalne investicije. 1.400.000.
Gospodine Miroslave, vi imate primetbu na cenu, a ne na princip. Ja se slažem sa vama da je možda ovo nije trenutak da se to prodaje, da cena je
ja
mala.
Ja nisam protiv principa, ne verujem u to da treba 1.400.000, da treba da ide sve u javne, u javnu potrošnju, ali tako to izjavljaju naši ministri da će ići. Neki kažu infrastrukturu.
Jeste, ja lično mislim da ne bi trebalo, kao što ne mislim da treba da ide profit u tekuću potrošnju, jer to je isto, samo je jedno kapitalizovano, a drugo nije. A ovo što vi govorite da možete pokriti profitom za tri godine ovu cenu, to znači da ta cena nije dobra. To samo to znači. Ne znači da ne treba prodavati.
Vladimir, evo na kraju da nam budete i saradnik malo. Ovde se dosta govori o tome da je jedan od kandidata za kupovinu našeg Telekoma i Telekom Austrije. Jer se nešto u austrijskoj javnosti o tome piše, govori. Jeste primetili to?
Ja lično nisam primetio da se o tome ovde piše. Mogu generalno da kažem da je za austrijske investitore Srbija uvek bila i mislim da će u budućnosti biti veoma interesantno tržište, ali u ovom trenutku ja nisam primetio nikakav poseban interes, bar ne izražen u javnosti, da se učestvuje na ovom tenderu, ali to ćemo videti.
Vladimire, hvala vam što ste bili gosti današnje sedmice, 11 sati i 5 minuta. Ovo je prvi program Radio Beograda, politički magazin Sedmica. Danas, poštovani slušalci, u našoj emisiji razgovaramo o tome da li treba prodati Telekom Republike Srbije onako kako je vlada Republike Srbije to naumila, da li je to dobar trenutak, da li je određena prava cena i naravno šta će sa tim novcem biti. O tome razgovaramo sa Aleksandrom Smiljanić, vanrednim profesorom na Elektrotehničkom fakultetu, Mahmudom Bošatijem, konsultantom za investicije. Naš gost je danas i Miroslav Joksimović, predsednik sindikata Telekoma. Uključili smo malo čas i gospodina Vladimira Gligorova iz Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije. A u javnosti Srbije se ovih dana kao jedan od najozbiljnijih kupaca, a ovde smo to i u ovoj emisiji često pomenjali, upravo smatra Deutsche Telekom, nemački najveći operator. I evo prilike da vidimo kako ta kompanija izgleda baš kako funkcioniše u Nemačkoj. Pozvali smo dopisnika Bete iz Berlina, Snežanu Bogavac. Dobar dan, Snežana.
Dobar dan.
Snežana, zvali smo vas na fiksni broj. Ajte nam recite, li imate i mobilni fiksni broj i čiji ste vi pretplatnik?
Da, naravno, ja imam i fiksni i mobilni broj, to je i dalje u Nemačkoj kombinacija uobičajena, samo mobilni telefon, ja pretpostavljam, uglavnom i dalje imaju studenti, đaci i tako dalje. Da ne bih sad reklamirala bilo koju firmu, evo ja ću da kažem da bilo koji pretplatnik u Nemačkoj da bi uopšte dobio telefonsku liniju mora najpre da se obrati, tako reći, Telekomu. Znači, Telekom ima neku vrstu monopola na osnovnu fiksnu mrežu. Da biste uopšte dobili telefonski priključak, potrebno je da ga za upotrebu osposobe radnici Telekoma i to je, znači, sve što se te velike kompanije tiče. Sve ostalo je pak u rukama pojedinih provajdera kojih ima na desetine i na desetine i čiji se broj svakodnevno menja. Uprkos tome, to je velikoj ponudi, to je velikoj konkurenciji različitih provajdera i u oblasti fiksne telefonije na nemačkom tržištu, Telekom je i dalje ima vodeću poziciju. Krajem pretprošle godine u Nemačkoj je Telekom imao oko 28,6 miliona priključaka, fiksnih priključaka, od ukupno oko 37 miliona priključaka u zemlji. Znači, to je ogroman udel na tržištu, skoro
Hvala Snežana, upravo je to nešto što bi nam je nam bilo bitno da bismo na neki način nastavili analizu ovog fenomena, odnosno modela prodaje. I bitno je reći i za naše slušalce da je Deutsche Telekom zaista ogromna multinacionalna kompanija, da ima svoje filijale u Kanadi, Americi, Rusiji, Brazilu, Argentini, Južnoafričkoj republici. Da li se u Nemačkoj, da li je Deutsche Telekom i gde u javnosti oglasio nameru da namerava da kupi u Srbiji telekomunikacijnu kompaniju?
Pa, kao što ste sami rekli, Telekom je zaista ogromna kompanija sa prometom od skoro 65 milijardi evra godišnje. Njegovi, sve što jedna takva kompanija, tim pre što i država u Telekomu i dalje ima određeni udeo, se u javnosti pomno prati, ali kada reč o aktivnostima Telekoma u Srbiji i o eventualnim planovima ili razmatranjima da bi mogao da se uključi u to tržište, to je tema zapravo stručnih ekonomskih listova, to u javnosti, onako kao što se naravno u Srbiji o tome diskutuje, to u Nemačkoj naravno nije tema.
Ali je za nas ovdje jako važno jedna dimenzija, naime, proteklih mjeseci je i u našoj javnosti razmatrano jedan fenomen, dakle, da su filijale Deutsche Telekoma, naročito u Makedoniji i Crnoj Gori, bile pod izvjesnim znakom sumnje da su neka sredstva koristile kao neku vrstu korupcijskog fonda za podmićivanje tamošnjih funkcionera da bi došli do nekih povlastica. Da li je o tome u nemačkoj javnosti bilo reči?
To je pak bila velika tema u nemačkoj javnosti. Naravno, sve što prevazilazi okvire normalnog poslovanja jedno takve velike kompanije i, kao što rekao, tim pre što država direktno ili indirektno ima udeo od skoro 30% u nemačkom Telekomu. O toj se aferi puno pisalo. Iako bez je istražni postupak u vezi sa sumnjom da su menadžeri Telekoma učestvovali u korupcionaškim aktivnostima u Makedoniji i Crnoj Gori, su i dalje u toku. Državno tužilaštvo u Bonu ih još vodi. Međutim, to nije jedina slična, recimo, afera tog tipa zbog koje je Telekom bio u javnosti vrlo prisutan. Recimo, ja ću podsjetiti na dve možda isto tako zanimljive priče. Recimo, na prisluškivanje, na aferu o sa prisluškivanjem novinara tokom 2005-2006. godine i sindikalnih funkcionera i prikupljanju podataka tih ljudi, znači pre svega novinara koje su pisali o aktivnostima Telekoma. Sada se recimo i dalje vodi sudski postupak protiv jednog od bivših menadžera zbog toga. Zatim ured upravo se razmatra da li postoje potreba za pokretanjem istražnog postupka u vezi sa spornim dogovorima koji protivreče propisima o stvaranju kartela sa Freenetom i Debitelom, između Telekoma i Freeneta i Debitela, koji bi omogućili povećanje udela Telekoma na tržištu mobilne telefonije i tako dalje.
Snežana, hvala vam lepo na ovom uključenju. Ako vas budu prisluškivali, vi znate sad očigledno razlog zašto je to tako. Hvala vam još jednom. A mi smo ovdje došli, dakle, od jedne bitne teme velikog pitanja. Ako prodajom Telekoma infrastrukturu, država se lišava jednog strateškog resursa koje može da utiče na razvoj svega toga. Vidjeli smo da je to jako bitno i u ovom domenu, dakle, prisluškivanja, zloupotreba raznih. Kakav je vaš komentar, Aleksandra?
Pa, pričali smo do sada o profitu i toj monopolskoj poziciji budućeg kupca koji su sporni, ali također je i veliki problem to što Telekom ima jako veliki prihod i država se odriče bilo kakve kontrole nad ovim prihodom kada proda Telekom. Sada država može da podstakne razvoj domaće informacijono-komunikacijone industrije kroz ovaj prihod tako što će Telekom kupovati opremu, softver, usluge od srpskih kooperanata, a kada budemo prodali Telekom, onda će taj budući kupac forsirati kooperante iz svoje zemlje, što se dešava i što je jedan i od razloga zašto ti strani operatori kupuju operatori u drugim zemljama. Ne samo da bi dobili profit, nego i da bi mogli da plasiraju, odnosno da forsiraju svoju industriju kroz ta nova tržišta.
A ovo je povezano i sa time da je to mogućnost da se mladi stručnjaci koji su naši, dakle, školovani u Srbiji, nađu prostora za zaposlenje. Ovako će vjerovatno prioritet, odnosno te bazne istraživačke poslovi neće biti u Srbiji.
Neće biti u Srbiji. Mi već imamo problem da studenti koji završe ove fakultete odlaze iz zemlje, a sad će taj problem biti još pojačan. Ne samo da možemo da očekujemo otpuštanje u Telekomu, što se dešavalo u zemljama regiona, nego i u tim firmama koje rade za Telekom. Ja mislim da će se to negativno, sigurno će se to i negativno odraziti na kvalitet obrazovanja, jer profesori kroz saradnju sa domaćom industrijom stiču neka neophodna praktična iskustva koje posle prenose na studente.
Vi ste, gospodine Pašatljev,
htjeli? Pa evo, ja sam htio samo da se osvrnem na te mogućnosti, da kažem, šta donosi mogućnost kapitalizacije. Da li će taj kapital koji uđe ovdje i ostati ovdje? Recimo, spomenuli ste malo prije da Deutsche Telekom ima u pola svijeta ima svoje filijale. Na šta to ukazuje? Sa stanovišta investicije, to ukazuje u stvari na, da kažem, fluktuiranje tog kapitala, odnosno sa jedne strane se izvlači kapital i ubacuje se na druga tržišta, i to na tržišta sa nižim troškovima, znači jeftina radna snaga, manji broj zaposlenih ljudi i mali porezi. Mi imamo izuzetno mali korporativni porez, to je porez na dobit firme, koji praktično stimuliše te špekulativne investicije. Dakle, niko nama ne može garantovati da će sutra Telekom prvo uložiti njemačke pare u ovo sve, nego će uložiti iz onog regiona gdje je već, da kažem, dostigao maksimum. Ako je u Hrvatskoj, na primjer, dostigao maksimum broja priključaka, a stvara profit, onda će ga on prebaciti ovdje.
Isto profita će ići. Zar nije iluzija očekivati uopšte mogućnost da Republika Srbija kontroliše Deutsche Telekom, kad smo čuli da njihov budžet je 65 milijardi evra?
To je iluzija.
Daleko veće nego cele države naše.
Pazite, ne samo mi, nego to ne može ni Njemačka da kontroliše po svemu sudeći, jer imaju već istrage i sporove oko tog načina poslovanja koji baš nije korektan, je li, možda i kriminalan, ali to ne treba da nas destimuliše u prihvatanju takih strategijskih partnera. Ja sam apsolutno za to da Deutsche Telekom po određenim uslovima uđe u ovu zemlju, ali samo kroz javno-privatno partnerstvo. Dakle, tamo gdje će država biti ravnopravan partner jednom Deutsche Telekomu ili nekom drugom velikom provajderu, smatram da je to jedini pravi način, jer onda jedan drugoga kontroliše, ali da bi država mogla to da omogući, ona mora imati vrlo jasne dugoročne planove razvoja. I mora napokon izvršiti tranziciju i preći iz jednog društveno-političkog sistema koji mi još vučemo, desetinama godina zadnjih vučemo, trebamo da pređemo u drugi društveno-politički sistem da bismo bili, da kažem, konkurentni za mogućnost takve saradnje sa nekim. Inače, mi smo sada osuđeni praktično na špekulativne investitore koji ovdje dolaze, ulažu pare, da kažem, još i kroz zloupotrebu političkog položaja te pare se minimiziraju, dakle najmanje moguće se plati što se može platiti, izvuku se te pare, profiti se izvlače dalje i nas ostavljaju ovdje u čudu kad mi ostanemo na kraju, država ostane bez imovine, a mi bez plata i penzija.
Miroslav, kakva je atmosfera u Telekomu ovako, dakle vi tamo s kolegama vašim radnicima?
Pa atmosfera je, ljudi su uplašeni. Šta će se desiti? Znači, ljudi su videli u jugoistočnoj Europi da je kupovao Deutsche Telekom, znači to su bili otkazi po 5700 ljudi, recimo u Hrvatskoj za 6 plata su otišli, znači ima ovde dezinformacija, su otišli po većim parama. Znači, otišli su, to vam kažem, provereno, jer smo bili u prvi tamo, 6 plata, taj prvi talas. Posle su odlazili za veće pare, ali prvaj, znači u Slovačkoj 8000 ljudi za 2 plate. U Makedoniji za 2 plate. Znači isto ogroman broj. Znači mi nismo u toj poziciji, moram da kažem našim, da čuju naši ljudi, mi imamo kolektivni ugovor i socijalni program koji pravimo, bez obzira što smo protiv prodaje, mi moramo imati socijalni program da nam se ne desi kao što je bilo 97. Mi smo protiv prodaje, a na kraju kad je desila se prodaja, mi ništa nismo mogli, samo za jedno veče novi zakon o dopunama izmena sistema veza i Telekom odvojen 49% vlasništva. Znači, mi hoćemo da zaštitimo...
Lukanje, znači da živo razgovaramo o sve.
Naše, da zaštitimo interese. Ali jednu stvar hoću da raščistim ovde, pošto nikako, znači, ovo mi koji baš nismo toliki stručnjaci, mislim, neke stvari, mislim, onako na zdravu logiku. Znači, mi imamo u prodaji ovoj, da li će biti tenderska prodaja, da li će uspeti da prodaju po ovoj ceni koju, ja mislim lično, da procena, bez obzira na ovaj ulaganje velike, smo imali susrete sa Citibankom, imamo i mi neke naše podatke, radimo po 27-30 godina u Telekomu, nije bila niža nego što procenjena vrednost. ali je pale sve telekomunikacije u svetu su pale ove godine od 30 do 50% procenjene vrednosti, čak i Deutsche Telekom. Znači, to je
kriza. Postoji vrstove neproverena informacija da Deutsche Telekom nudi 1.200.000.000 eura.
Da, to je tačno. Ali moram da kažem drugu stvar. Znači, ovde niko nije razmišljao o ovom planu. Znači, imate Deutsche Telekom koji je svuda skoro u ove zemljama, i u Hrvatskoj, Makedoniji, i svim ovim što sam nabrajao zemlje, nije kupio nigde na tenderu. Uvek je kupio iz dva puta na berzi. On ovde ima 20%. Zato se ja zalažem najviše da socijalni program postoji, jer nek propadne ovaj tender, ja imam utisak da će možda vrlo brzo doći do prodaje na berzi, pošto država će ostati s 55 do 57% znači procenat. 15% ide građanima, 8,5%, a ne 6,5% kao što tvrdi država ide radnicima i penzionerima, i 20% već ima Deutsche. Znači 57% otprilike ima. U svakom momentu država može, kad dođe u škripac, da proda još 10% na berzi, bez ikakvog zakona. Zato bih ja malo rekao, i to kao sindikalac, da mi vodimo računa i da imamo socijalni program. Jer ako propadne ovaj tender, ko garantuje da neće biti prodaje kasnije? Još jednu stvar ste da kažem, ovi postoci o kome pričamo, recimo, austrijski Telekom 25% u svom vlasništvu, 32% Deutsche Telekom, šta to pokazuje? Da oni sa malim brojem procenata drže glavnu priču, jer su tamo većinski akcionar. I to pokazuje da su to jake države koje mogu da naprave takve ugovore gde su oni glavni. Ovde smo mi imali 80%, 20% Grci. I Grci su nam vrlo često usporavali vlasništvo, znači na upravnim odborima vrlo često opstruirali upravne odbore, i nismo mogli doneti odluku ni jednu bez njih. Sa 20%. Šta će biti kad neko bude imao 51%? Znači ja kažem, nek prodaju, nek naprave takav ugovor da će biti strateški partner, kao što je gospodin Mušatlija malo čas rekao, a ne da budu pridruženi član. Znači, po ovome kako je pošlo do sad, mi ćemo biti pridruženi član. Toga se mi plašim.
Dobro, doći ćete nam u sedmicu, pa ćemo pričati o tome kad se to dogodi.
Sedmica.
Telekom Srbija.
S obzirom da je potpuno realno da je nemoguće potrošiti novac koji mi očekujemo od Telekoma do kraja mandata ove vlade, taj novac će ostati u tom fondu i za narednu vladu.
Willkommen bei O2. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton.
Ovo je politički magazin Sedmica, prvog programa Radio Beograda. Slutite, dakle, raspravljamo o tome da li je dobro što Vlada Republike Srbije na ovaj način i po ovoj ceni namerava da proda većinski paket akcija Telekoma Republike Srbije. Ono što bi u ovom delu našeg razgovora, bar i meni, a verujem i našim slušalcima, bilo jako zanimljivo, jeste da u proteklih meseci novinari, stručna javnost, pa čak i neka vladina tela, kao što je Savet za borbu protiv korupcije, upućuju otvorena pisma i apele na razne adrese predsedniku vlade, predsedniku države, celoj vladi itd., da se cela ova strategija učini transparentnijom, da se iznesu jasni i jači argumenti zašto se to radi. Evo, recimo, Aleksandre, vi ste na prvom mestu potpisnika jednog pisma koje ste uputili predsedniku Srbije, u kojem tražite odgovore na jedno 11 pitanja, a to vaše pismo su uz vas potpisala zaista respektabilna imena naše stručne i univerzitetske javnosti, rektor Beogradskog univerziteta, dekan vašeg fakulteta, ekonomisti i razni itd. Ono što je za sve vas pitanje jeste kako vi reagujete na to da nikakvih odjeka na sve to nema?
Aleksandra, ja bih samo dopunila, to otvoreno pismo je potpisalo više od 2000 građana, među njima preko 100 profesora, naučnika i tako dalje. Tu su dekani Elektronskog fakulteta u Nišu, zatim Elektrotehničkog fakulteta u Novom Sadu, dekan Pravnog fakulteta i mnogi drugi članovi Akademije nauka. Mi nismo dobili nikakav odgovor. Također smo tražili od vlade vlade njenu odluku o prodaji Telekoma uz obrazloženje. Takva odluka treba da ima obrazloženje i neku analizu koja ulazi u takvo obrazloženje. Međutim, dobili smo pismo od vlade da takva odluka zapravo ne postoji, pa ne postoji ni obrazloženje, i slično pismo smo dobili od nadležnih ministarstava. Tako da je ova motivacija vlade potpuno nejasna zašto prodaje Telekom. Ja sam rekla da nije jasno ni šta se prodaje, pre svega misleći na ove nedavne izjave premijera Cvetkovića, koji je rekao da sad još uvek vlada ne zna da li će prodati 31% ili 51%, a tender je već objavljen. To nam govori da mi zapravo ništa ne znamo o tome šta vlada radi i zašto to radi.
Miroslave.
Pa nije tu dilema, 51% se prodaje sigurno, a dilema je da li će Grci koji žele da prodaju izgledu svojih 20%, da li će promeniti odluku, pošto se kod Grka nikad ne zna. Znači, oni su njihov bord ovaj odlučio, međutim, čuli smo da ima izmena u tom bordu i moguće da oni odustanu toga. Po mom ličnom mišljenju, ako se desi da Grci odustanu od prodaje svojih 20%, a to znači onda da bi država Srbija imala samo 7%, koji prodala 51 i 20 već koje ima, to je 71%. Uz građanske akcije i druge akcije radnika ostalo bi im 7%. Znači, bolje bi bilo da prodaju onda sve. Nemaju ni kontrolni paket, ne mogu nikako da nikakvu stratešku odluku da donesu sa tim 7%. Znači, jedini način da država zadrži 27,5%, to je da vrati OTE-u 20%. Znači, proda 51% pa vrati pare OTE-u za 20% akcije. Taka je, bi trebalo se desiti.
Da, evo za vas jedno pitanje. Ja sam, pripremajući ovaj razgovor, pokušavao da od nekih zvaničnika iz Telekoma, od generalnog direktora do ljudi koji su zaduženi za praćenje strukture akcijskog kapitala, dobijem neku izjavu i dobio sam obrazloženja da dok je postupak prodaje u toku, izjava nema. Dakle, neće govoriti niko na tu temu, a evo vi govorite, hoće li tu biti nekih posledica?
Pa ja kažem, to je moje lično mišljenje da je teško da će biti uspešna prodaja ako Grci odustanu od prodaje. Znači, onda je to potez da mi kao sindikat kažemo da ćemo, nećemo to dozvoliti. Znači, mi ćemo ići u štrajk. Ako se desi da 7% ostane državno, to znači da su prodali sve. Znači, onda nema više, prodali smo i tržište, što kaže Jasna Matić, i tržište, i korisnike, i sve živo. Nemamo nikako pravo, država više ne može da kontroliše ništa sa 7%. Znači, sa 27,5% uz dobar ugovor može da kontroliše, ima pravo strateških odluka, ima pravo veta. A ovako nema pravo ništa. Znači, veoma mnogo zavisi od prodaje, da li Grci prodaju ili ne prodaju. To je po nama suštinsko pitanje. Znači, i čekamo da se to dogovore.
Da. Evo, postavili smo to pitanje odnosa vlasti prema javnosti, stručnoj i uopšte javnosti, i Mahmude. I zanimljivo je, recimo, u pismu koje je potpisala gospođa Verica Barać i upućeno je na adresu premijera, se postavlja pitanje da li je ovom odlukom prodaje vlada odustaje od prethodne strategije da Telekom razvija kao regionalnu telekomunikacijonu kompaniju i sada od toga odustajemo, a zbog toga smo kupovali i u Republici Srpskoj i u Crnoj Gori. Dakle, apsolutno niko se ne oglašava u vezi, a to su jako važna pitanja.
Pa čujte, ovi problemi oko Telekoma nisu, da kažem, izdvojeni. To su problemi koji se posljednjih 10 godina vuku kroz čitavu privatizaciju. Dakle, mi smo ušli u jedan proces privatizacije bez jasnog, da kažem, jasne strategije razvoja države, koja bi jasno definisala šta treba i zašto treba privatizovati i šta uraditi sa tim parama. Jer ja mislim da ne griješim ako smatram da svi mi želimo da živimo u demokratskoj državi, ali moramo biti svjesni jedne činjenice. Demokratija donosi mnogo više obaveza nego prava, pa čak i ta prava možete da uživate isključivo ako radite, ako izvršite svoje obaveze. Dakle, jedna od obaveza javne uprave jeste da je ona uprava građana i da mora da štiti javni interes. Dakle, to je ono što je transparentan rad.
Imate
ono
li utisak da se u ovom slučaju to poštuje, taj stav?
Apsolutno ne. A taj stav se ne poštuje posljednjih 10 godina. Zašto bi se poštovao na ovome primjeru? Evo, imamo primjer. Da, recimo, imate strategiju razvoja koja smješta Telekom u jednog, da kažemo, oslonaca razvoja Srbije. donesena prije 3-4 godine. Na osnovu toga smo mi investirali milijardu, da kažem, javnih sredstava. To nisu sredstva koje je donio ministar neki ili predsjednik vlade unio u vladu tih milijardu pa sada odlučio da potroši u Crnoj Gori u Republici Srpskoj. Nego su to javna sredstva. Sredstva koja su stvorena javnim servisom. Ona su plasirana tamo po osnovu neke strategije. Sad odjednom, vi imate neku prodaju, evo čuli smo sada od profesorke, da apsolutno nema nikakve odluke, niti ima ikakvog osnova za donošenje takve odluke, da se proda nešto što oni hoće sada da prodaju. Dakle, ako mi mislimo da imamo jedan, da kažem, da živimo u demokratiji, mi moramo prvo te principe demokratije da poštujemo. Dakle, javna uprava mora da bude javna uprava, a ne vlast. Sve dotle, dok se ovi naši političari ponašaju kao vlast, znači vladaju u svoje i u ime svojih partija, odnosno svojih oligarhija, bilo da su ekonomske ili političke, pa čak i vjerske, mi ćemo imati problema oko svega što se tiče javnog sektora, odnosno zaštite javnog interesa, odnosno zaštite interesa građana ove zemlje.
Aleksandra, da li je Telekom imao šanse da se razvija kao regionalna kompanija? Imajući u video, čuli smo da Deutsche Telekom sa svih strana to na neki način već zauzeo taj prostor.
Pa ja ne bih, još nije prodat, pa mogu da kažem da ima još uvek šanse da bude regionalna kompanija. Telekom solidno posluje, zapravo zvanični podaci pokazuju da bolje posluje od operatora u regionu koji su prodati. On ima značajno niže cene, a postigao je veće investicije. Primera radi, u fiksnoj mreži imamo 42 fiksne linije na 100 stanovnika, dok je prosek regiona gde su uglavnom prodati operatori 26 fiksnih linija na 100 stanovnika. Ove fiksne linije zahtevaju najveće ulaganja i kroz njih, kao što sam ranije rekla, ide i internet i telefonski saobraćaj. S druge strane, Telekom se vrlo uspešno bori sa svojom konkurencijom u mobilnoj telefoniji. On je suočen sa multinacionalnim, veoma moćnim kompanijama kao što su Telenor i VIP i vidimo da ostvaruje dobre rezultate. Dakle, svi pokazatelji govore da je to jedna kompanija koja ima kapacitet. Ja bih htela da još napomenem da Telekom učestvuju dva velika evropska naučno-razvojna projekta koji se bave tehnologijama četvrte generacije, što znači da su evropski stručnjaci prepoznali da Telekom ima čak kapacitet da vodi taj razvoj najnovijih tehnologija.
Da, a što se tiče, dakle, da li je možda bilo pametnije kada je država Srbija odlučila da preko Telekoma uđe na tržište Republike Srpske i u Crnoj Gori, da kroz neku javnu raspravu i debatu donese strategiju tog razvoja, nego da se ovako netransparentno desi ovo o čemu sad svi raspravljamo već 2 sata i nemamo nikakav odgovor?
Pa ja imam neke stvari koje, moram da kažem, se ne slažem sa svim sagovornicima.
Recite.
Znači, mi jesmo deo javnog servisa, ali mi nismo javno preduzeće, odnosno osnivanje. Znači, mi imamo konkurenciju 6 godina u mobilnom internetu. Znači, kažem da u fiksnu imamo monopol, ali zato što da bi bili dobri prema našim građanima, idemo ispod svake ekonomske cene. Znači, to je jedino gde mi u stvari imamo monopol. U mobilnoj i u fiksnoj mi nemamo monopol, već godinama. A tu nam je prihod i tu nam je dobit. U fiksnoj smo u minusu, godinama smo u minusu, znači svesno smo u minusu zbog građana. Znači, ne mogu da plate taj račun. Znači, ovde su zamenjen teze. Znači, nikakva javna rasprava za Telekom. Zašto bi javna rasprava bila? Treba se postaviti menadžment. Treba da daju odrešeno ruke nekome da radi. Država, dakle, jeste državni 80%, u stvari nije 57%. Neka daju odrešene ruke, neka dovedu menadžere na konkurs. Nek naprave board dobar i on će biti uspešan, bez ikakvih priča drugih. Znači, ne treba uopšte nikakve sad da svi se bave Telekom. On se i bez toga imao je dobit 200 i nešto miliona evra. Znači, samo nas pustite da radimo. Oslobodite nas malo da možemo da uzimamo bez nekih strogih ograničenja. Mi moramo da imamo javne nabavke, naša konkurencija ne mora da ide. Znači, zarade nam oslobodite, jer naše zarade uzimaju 9,72 ukupnog prihoda Telekoma, što nema nigde u svetu, ni u Albaniji. 22% vam je donja granica za zarade. Znači, odlaze nam najbolji radnici i najbolji stručnjaci u druga konkurentske u Telenor, u VIP i tako dalje. Znači, tu ćemo izgubiti trku. Dajte dobar menadžer, oslobodite zarade, dajte nam javne nabavke. Ako državi treba para, nek uzme, nek se zaduži kod banke milijardu, otplati će Telekom i ovako će dobiti manje od milijarde kad vrate Grcima svojih 20%. Znači, ako hoće milijardu, evo ja im pozivam, nek uzmu, nek traže od Telekoma, se zaduži ime države. A drugo, mi nismo ni banke dobili negde, mi smo otplatili kredit prema Republici Srpskoj, znači preko PTT-a. Od naše dobiti, znači ono 29% talijansko što smo vraćali, isto smo od naše. I plus dinara, ja to tvrdim, znači dinara u zadnjih, od kad je osnovan Telekom i pre toga Pošte, nije uložila država u to, nego baš naprotiv. Mi punimo 2/3 dividendi Srbije, a sve firme ostale zajedno s ovim velikim u klubu privrednik imaju 1/3 i plaćaju 1% porez državi. A mi, znači, nemojte nastrpati stalno u koš sa javnim preduzećima.
A čekajte, Miroslav, evo ovako, vi jeste akcionarsko društvo od početka, ali i prethodna vlada i ova vlada na čelo vaše kompanije dovodila svoje poverljive, ajte tako kažemo, partijske ljude. I sad, država kaže nije dobar upravljač tim kompanijama.
Pa zato država, predaje Telekom. Zato što nije u stanju u otvorenom liberalizovanom tržištu, ona to priznaje indirektno. Znači, čuli ste Jasnu Matić, kad je bila sad, skoro je bila na, rekla je da je to glavni razlog. Država nije u stanju da vodi dalje, ne zna šta će s preduzećem, zato što je liberalizovano tržište.
Ima dobro, jeste vi u Telekomu razgovarali recimo o nekoj, ajde da kažem, disproporciji logičkoj, da mi shvalimo Telenor u Srbiji i oni su doveli svog menadžera ovde, a Telenor je državna kompanija, norveška. Isto kao na neki način kao Telekom.
Pa ja sam to teo da vam kažem. Znači, ovde nije u pitanju ošte, nikada niko neće biti na čelu jednog ovakvog nacionalnog operatera, neko ko nema veze sa nekom strankom. Čak da uzmu tender da naprave, znači, taj možda neće biti u stranci, ali će biti simpatizer neki stran, stavit će ga, znači, kaže, ne znam, Tadić ili Koštunica, stavili smo ovo, nije član naše stranke. Nešto imaju veze, čim su ih predložili. Znači, koalicija stavlja tog. Ovde nije u pitanju to. Mi ne kažemo, uvek će neko tako staviti. Dajte samo najsposobnije ljude i dajte im odrešne ruke. Mi tvrdimo da i ovaj menadžment koji sad imamo može se bori sa konkurencijom vrlo uspešno, ali su gušeni od države. Znači, moraju da pitaju 5 ministarstava za svaku odluku. Moraju da pitaju za svaki dinar uloženi. Moraju da pitaju za povećanje zarade, za 1 dinar povećanje zarade. A ne mogu me nemotivisani radnici da se biju s Telenorom na tržištu. Pobedit će nas. Znači, mora da imaju šire, da im otvore ruke. I nisam zato da se sva moguće poslovne tajne iz Telekoma, pa makar Telekom možda i imao neke manipulativne delatnosti, sve moraju da se objave, a konkurencija naša to jako koristi. Znači, uzmite Telenor, što ne pitaju Telenor šta radi. Ili Deutsche Telekom šta radi.
Evo, Aleksandra.
Ja bih samo htela da dodam nešto u vezi izjave ministarke da Telekom nije sposoban da se bori protiv konkurencije. Samo bih htela da ponovim da je Telekom se pokazao dobro na tržištu mobilne telefonije gde se uspešno bori sa konkurencijom. A što se tiče fiksne telefonije, tu je on još manje ugrožen koliko god da liberalizujemo tržište, a sigurno sam da ćemo ga i dalje liberalizovati, on je tu mnogo manje ugrožen zbog te infrastrukture o kojoj sam pričala i koja se gradila više od 100 godina. Tako da nema osnova za takvu jednu izvrstu.
A kada reč, Aleksandra, vi ste bili u prethodnoj vladi, da li je dobar model ovakvog imenovanja čelnih ljudi kompanija, to je praktikovala i ova vlada i prethodna koju ste vi bili?
Pa u svakom slučaju čelni ljudi treba da se biraju na konkursu i prema svojim referencama.
I kome oni odgovaraju onda?
Ako je vlada vlasnik, onda u svakom slučaju moraju da polažu račune vlade, odnosno građani.
Mada je to skoro nemoguće. Znači, ja sam rekao malo čas, znači, uzmete konkurs, opet proturi se neko ispred neke
stranke. Ja bih samo želio da dodam. I ovo što sada pričamo praktično pripada jednom, da kažemo, neuređenom državnom sistemu. Dakle, u uređenoj državi, ako imate akcionarsko društvo, onda nema tu država je vlasnik, nego akcionari su vlasnik. Država je jedan od suvlasnika. Dakle, menadžment ne odgovara državi, nego odgovara vlasnicima, akcionarima. A za to postoji skupština akcionara, dogovori širi, normalno država se bori za svoje, ali kroz organe upravljanja tog preduzeća.
Nije država, bio je poštine. Sad su ga odvojili.
A dobro, sad je, morali su transformirati, ali je pošta bila državna, pa indirektno bilo. Međutim, praktično, mi ćemo imati ove probleme i nadalje. Iz jednog prostog razloga što nismo u stanju da taj javni sektor, znači i vlasništvo države i upravljanje nad državnim vlasništvom, ne možemo da regulišemo. Prosto to se zloupotrebljava i politički i ekonomski se zloupotrebljava i zbog toga imamo ove probleme. Prosto, to je firma koja može da živi odlično i sa ovim menadžmentom, ako ga još više profesionalizuje, još će biti bolja, jer firma koja može da izdvoji 200-250 miliona godišnje eura, godišnje, da investira, znači i svoje akumulacije da izvuče toliko novca, to je firma respektabilna u čitavom regionu i može da se širi i dalje i može da se širi i u druge sektore.
Evo, na kraju ovog razgovora bih molio sve troje da date neku svoju projekciju ili kako vi to vidite. Čuli smo od ministara, predstavnika vlasti, oni su već otvoreno počeli sa licitacijom šta će sa tim novcem biti i uglavnom obećanja su da će to biti potrošeno infrastrukturu u kapitalne objekte. Ministar Dinkić je čak prognozirao da će to da traje trošenje i za sledeću vladu i tako dalje. Kako vi to vidite? Evo, Miroslave, prvo vi ste iz Telekoma. Jel verujete da će taj novac biti dobro potrošen?
Pa imamo primjer Mobtela da je trošen polako, kažu da je trošen je polako, ali je trošen isto u javnu potrošnju, tako. Znači, ovdje imamo dve izjave, jedna je ministra, imamo izjavu ministarke za telekomunikacije, imamo izjavu ministra financija.
Ona je rekla da će biti pod njenom kontrolom do posljednje pare.
Ali ona je
pare.
Rekla u jednoj emisiji u Oku, je rekla.
Da.
Znači, rekla je da ako nećete da se zadužujete, onda morate prodajete, a sve to ima veze sa podizanjem plata u javnom sektoru. Znači, ona je predvidela to da ide u javnu potrošnju. Ako, nek me demantuje ako nije tako, ali tako rečeno, gledao sam pažljivo. Znači, imali smo 3-4, imamo izjavu da ide i na klizišta, imamo izjavu da ide na puteve kod Mrkonjića. Znači, ja stvarno ne znam, ja bih volio da znam unapred gde će pare od našeg Telekoma, gde smo mi radili tolke godine, volio bih da znam, pa da budem za to, da kažu, evo, bit će izgrađen put, baš taj, bit će urađen za 3 godine. A ja mislim da taj put, isto ja sam rekao, ne može da vrati te pare tako brzo, jer niko ne može da ima 2013. 300 miliona evra godišnje i da investira 200 miliona. Da li to put može da zaradi? Ja mislim da ne može. Nek idu na koncesiju.
Da, Aleksandra, vi...
Ja isto mislim da nema garancija da će biti kontrolisana ta potrošnja. Iz iskustva mislim da će većina novca otići u nepoznat.
Prvo, loš dojam ostavlja činjenica da u posljednjih 15 dana vi nemate dvije identične izjave. Dakle, od predsjednika vlade do jednog makar 5 ministara je izjavljivalo potpuno neusaglašene stavove imaju oko toga. Svi neke svoje programe imaju, nemaju dodirnih tačaka u svemu tome. To ostavlja dojam da ta vlada ne komunicira unutar sebe kako treba. Drugo, vrlo je jasno da nema nikakvih planova razvojnih koji jasno mogu da kažu, ako prodamo neku imovinu koja je vrlo, vrlo profitabilna, mi to moramo uložiti nešto što će donositi mnogo više profita ili će poboljšati uslove života i rada ljudi, građana ove države. Dakle, to je jedini način na koji demokratska država treba da funkcioniše. Nažalost, izjave ministara, naročito ministarke financija koja se kao i Dinkić daje svoju časnu riječ da će se to potrošiti kako treba, ne ostavlja dojam da će se potrošiti, pogotovo što kad počne licitacija šta su to kapitalne ulaganja, ja nigdje ne vidim ništa više od investicionog održavanja puteva po Srbiji i to regionalnih puteva koji su predizborna kampanja, da kažemo, čista, do toga da treba farbat neke škole kao što smo za prošle pare od Telenora uzeli. Tako da čini mi se da tu bez jedne ozbiljne, da kažem, ozbiljnog rada na reformisanju javnog sektora, znači javne uprave, javnih financija, javnih preduzeća, upravljanja državnom imovinom i javnih i socijalnih fondova, što je vrlo važno, bez te reforme mi ne možemo apsolutno očekivati normalno postupanje vlada u budućnosti.
Hvala vam lepo što ste bili gosti današnje sedmice. Razgovarali smo o tome da li je dobro i da li je pametno na ovakav način prodati 51% akcija u Telekomu. Ja se zahvaljujem Aleksandri Smiljanić, Miroslavu Joksimoviću i gospodinu Mahmudu Bašatli.